Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušaoci, počinje još jedan Gutenbergov odgovor. Kroz razgovore o savremenoj srpskoj književnosti danas vas vodi Dejan Vojvodić. Junaci današnjih priča i pričanja vode nas od albanske Golgote do katalonskog referenduma za nezavisnost. U njihovim sudbinama ogleda se društvena, ali i intimna istorija celog 20. i početka 21. veka. Walter Benjamin kao književni junak, pijanstvo kao način življenja, priče o logorima, njihovim žrtvama, ali i kazivanja o prijateljstvu i spasenju duše u današnjem svetu. Gosti današnje emisije su najpre pisac Jovica Aćin, sa kojim razgovaramo o njegovom romanu Pilot tramvaja, ali i Igor Marojević povodom njegovog novog proznog ostvarenja pod nazivom Roman o pijanstvima. Prvi gost današnjeg Gutenbergovog odgovora, književnik Jovica Aćin. Gospodine Aćin, hvala vam što ste se odazvali na naš poziv.
Radujem se da sam ovde sa vama.
Pilot tramvaja drugi je vaš roman posle romana Srodnici, koji je naišao na dobar prijem kod kritičke, ali i čitalačke javnosti. Za roman Srodnici dobili ste nedavno i Njegoševu nagradu, koja će vam evo kroz koji dan biti svečano uručena. Najpre vam čestitam na ovom vrednom priznanju.
A zatim
bih hteo odmah da vas pitam nešto što se samo po sebi nameće kao logično pitanje posle i hotimičnog uvida u vašu biografiju. Naime, od 1991. godine, kada ste objavili prvu knjigu priča, ako se ne varam, pa sve do 2017. kada su se Srodnici pojavili, čitaoci su vas znali pre svega kao pripovedača kratke forme. Zbog čega ste se možda opirali da se upustite u pisanje romana i na koji način uopšte vi razmišljate o ovoj razlici?
Što se tiče mojih priča, ja sam ih pisao jer sam se osjećao da me zovu mnoge priče. I tako da, ne da kažem da sam napisao veliki broj priča, jestam. U svakom slučaju, priče su ono kao za koje sam ja mislio sam ja rođen i to je ono što me jednostavno zaista pozivalo, kako rekao malo čas. Rekao sam, što se tiče romana, ne, nisam ni očekivao, nisam mislio da ću ikad napisati neki roman. Jednostavno, rekao sam, ako napisat ću, onda nekad ja budem odlučio neko. Kad me roman, kao i neka priča što me zove, tako i ako me roman pozove. I onda se desilo da zapravo od dve priče koje su se združile, nastao taj roman Srodnici. Deluje pomalo kao neka vrsta autobiografskog romana, ali zapravo nije. Ona ipak prilično je zasnovana na fikciji.
Sada da pređemo na roman Pilot tramvaja. Glavni junak vašeg romana, Miljan Klisura, priživao je albansku Golgotu, iseljenik je iz sobstvene zemlje, bivši vozač trka, vozač tramvaja, koji živi u Francuskoj. Ipak njegova priča sve je samo ne niz ovih pukih činjenica. Ovo je priča o nekoj vrsti traganja u više pravaca, onako kako sam ja to doživeo. Čini mi se, za čim sve traga vaš junak?
Uvek su me, to je se vidljivo u izvesnom broju mojih priča. Zanima me sudbina naših ljudi koji su se našli u svetu. Ili su pobegli, ili su bili izgnani, ili su samim otišli iz ekonomskih razloga, pitanja siromaštva, da nađu drugo mesto i tako dalje. U ovom slučaju je junak je neko koje sticem okolnosti, još kao dečak ili sa ocem, prešao one albanske Vrleti i onda su ga u francuskim brodome prevezenu u Francusku, južnu, u Marseji i on je tamo, kao i mnogi drugi, tada Srbi mladi koji su ostali ili školovali se jedan izvestan broj, se razume se, i vratio u tadašnju Srbiju, odnosno Jugoslaviju. Međutim, on je ostao i među ostalih poslova koje je radio u trenutku kada ga moj, da kažemo, pisac, onaj ko zapisuje njegovu priču, upoznaje, on je vozač tramvaja. I možda će mnogima biti čudan naslov. U to vreme vozači trkačkih kola nazivali su bili pilotima. Tako da je on sebe, pošto je bio mehaničar, vreme, ali izučio je zanat mehaničara i što kaže, bio je pomoćnik jednog zaista pravog pilota u automobilskim trkama, on je sebe onda zamišljao kao pilota tramvaja. A ja kao pisac sam smatrao da je to baš najbolji naziv za njega, jer on hoće da doživi da njegov tramvaj zaista u neku ruku leti, da ne bude vezan samo za tle, za šine i to, nego da je sposoban da leti. I tada se on suočava sa mnogim izazovima, iskušenjima života na strani.
Kao jedna od bitnih činjenica kritički posmatrano jeste taj vaš modernistički junak, čiji unutarnji svijet sagledavamo kroz njegova kazivanja. Ja sam pribeležio, na jednom mjestu on izgovara sljedeće reči: Bog ne obitava na nebesima, nego u podmorju, zato su sve vode svijeta njegove, a mi smo samo sitna kiša koja sipi po uzbrukanoj morskoj površini. Dok na samom kraju romana zapisujete: kako izdvojiti i čuti šum samo jedne jedine kapljice kada padaju hiljade hiljada kapi? Nemam na to odgovor, ali ponekad mi se čini da to uspevam. Tada u šumi jedne jedine kapljice mogu da čujem jeku tih milion kapi. Kakvog ste junaka zapravo kroz ovaj roman htjeli da stvorite i koliko on odgovara vremenu u kom živi?
Da, to je junak koji je vezan za more. Živi u gradu koji je na moru. Njegov sin će biti moreplovac sutradan. Isto tako, ne treba da brojite, mu je otac tamo koji će preminuti na Krfu, sahranjen u podmorju tamo kod ostrvceta Vido, tako da je on mnogo čemu je vezan za more, za granicu koja deli more i kopno. Vezan je zapravo za sve ostale granice, granice između dana i noći, između godišnjih doba, granice koje razvajaju nas, koje nas razvajaju od čoveka do čoveka, jedan drugi, zatim granice koje dele naša srca između dobra i zla, granice između zemalja. Naročito se suočavamo sa slučajem onih koji moraju da beže, koji su progonjeni. Jedan od njih s kojim se Miljan Klisura sprijateljio, i u stvari to jeste velikim delom roman zapravo o prijateljstvu i o tome šta sve prijateljstvo možda čini, je čovjek čija sudbina ispričana u samom romanu je reprezentativna za 20. vek. Ne može bude reprezentativnija od sudbine tog Benija, prijatelja Miljana Klisure, a taj Beni je zapravo napravljen prema uzoru jednog nemačkog pisa, autora.
Walter Benjamin, ako se ne
varam. Waltera Benjamina, bravo. Zbog toga što je bio u pravom smislu apatrid, bio je, da kažemo, intelektualac koji neprekidno tragao za da razume ono što se dešava u nekom čovjekovom mišljenju i iskustvu, neko ono što se i duhovno odigrava, ti lomovi koji su se odigravali 30. 40. i 50. godina prošloga veka.
Da, pomenuli ste na početku ovog odgovora te granice koje su sve prisutne u ovom romanu. U tom smislu jedna od, meni se čini, bitnih granica predstavlja i nešto što predstavlja teret istorije same po sebi. Miljan Klisura je u izvesnom smislu opsednut istorijom. Pominje se i predstava anđela istorije sa razrogačenim očima, raširenim krilima i razjapljenim ustima. Šta nam možete reći o tome, o toj njegovoj opsesiji istorijom?
Ono što je anđeo koji je kao da ga mečava nosi u budućnosti, a on je okrenut toj budućnosti leđima, zapravo jeste u neku ruku slika koju on duguje onome što mu je pripovedao sam prijatelj Benijeli. Pitanje jeste, te istorija počinje, te završava. Za njega je istorija kao dečaka počela tim odlaskom u neku ruku u bežaniju, jeli? Ali istovremeno shvata da da je on u neku ruku žrtva te istorije. I on pokušava kroz ta svoja prijateljstva da se oduži s jedne strane prijateljima, da otkrije ono što ostaje kao neka vrsta zagonetka iz života njegovih prijatelja, a s druge strane da se ponese sa istorijom u smislu da istorija jeste, u neku ruku on to shvata, ono što on možda ispriča o njoj.
Autopoetička poigravanja su prisutna na više mjesta, pa tako jedan od junaka piše priču o kraju svijeta koju niko nije zapazio, ili pronalazi knjigu pod nazivom Halucinacija, što će kasnije biti jedan od motiva prepoznavanja glavnog junaka i njegovog prijatelja tragom čije smrti on kreće. Zbog čega su vam bili bitni ovakvi autopoetički momenti?
Nisu toliko meni bili. To su onome ko zapisuje. Nisam to ja. Ali, znate šta, pisati je, jeste s jedne strane i malo zanatski posao, ali s druge strane, pisac nikad nije, da kažem ovako, neka stamena ličnost, neka nepromenljiva osoba, bez pukotina, stesana od jednog jedinog kamena, što kaže, od jednog jedinog materije. Međutim, on je prilično nepouzdan, on se menja, stalno se pretvara u nekog drugog. To dolazi vratno iz intenzivnog osjećanja, sa drugima. Tako da i on isto u ovom slučaju traži kroz razne likove, ne sebe da prepozna, nego ono što doživljava u neku ruku kao fikciju koja možda bude istinitija ili u najmanju ruku s one strane istine i laži. Istinitija od realnog sveta kakav mi poznajemo. I dakle, jedan od tih likova, kako ste citirali, jeste onaj koji je rekao, da, ja to mislim. I on donosi, kroz unošenje tih protivrečnosti, on, rekao bih, oživljava neku vrstu drame života.
Tamo gdje je pisac, svakako je i priča. Tako da se meni čini da je ovaj roman i neka vrsta ode priči i pričanju. Glavni junak se plaši da prekine svoju priču jer će tada možda zamuknuti zauvijek. Da li je na kraju priča možda ravnopravan junak vašeg romana sa svim ostalim?
Da, hoću da kažem da i one priče koje sam spomenuo, do kojih je bilo stalo ovome Stefanu ko zapisuje priče, kazivanje Miljana Klisure, nije reći samo o priča o kraju sveta, halucinaciji, jeste, to je, pošto on to kazuje, to je usmeno pripovedanje i to je upravo ono što bi već spominjani Walter Benjamin pohvalio kao jedino još posljednje utočište pripovedanju, to usmeno pripovedanje, a ovdje jeste to neka vrsta, što kažemo, uzdignuto kao neka vrsta zaista pohvale usmenom pripovedanju.
Razgovor nastavljamo posle malo muzike.
Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain pour prendre un autre café crème. Mais pourquoi faire du cinéma? Allons fillette, regarde-moi et vois les rites qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit? Toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment, de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Lui en hiver, il suffirait de presque rien. Pourtant, personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends. Si j'avais comme toi 20 ans, je te couvrirais de promesses. Allons bon, voilà ton sourire qui tourne à l'eau et qui chavire. Je ne veux pas que tu sois triste. Imagine ta vie demain, tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. Vraiment, de quoi aurais-tu l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps autre que moi demain qui t'emmènera à Saint-Germain prendre le premier café crème. Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins pour que je te dise je t'aime.
Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Nastavljamo razgovor sa Jovicom Aćinom i o njegovom romanu Pilot tramvaja. Gospodine Aćin, osim što ste svog junaka smestili u poziciju onog koji na neki način ispoveda svoju priču, vi ste napravili, barem se meni tako čini, savršenu kružnu kompoziciju u kojoj su slojevito uključeni svi oni junaci koji su vezani uz priču glavnog junaka. Šta na značinskom nivou vama predstavlja ovakva struktura romana i ova zaokruženost vaše priče?
Pa ja bih rekao da je to sve malo nastalo spontano. Počelo je vratno od nekog jezgra, nekog semena i nisam ja obraćao pažnju u kojoj meri se to, ta struktura zatvara poput nekog kruga ili elipse, svejedno. Dakle, jednostavno smatrao sam da mora, vezano je normalno to kruženje, vezano za vreme, jer Stefan koji zapisuje priče Miljana Klisure, kazivanje Miljana Klisure, na kraju sluša pesme jednog grčkog pevača i te pesme su vezane za vreme. I vezane su za, s jedne strane, za vreme, za istoriju, za, pošto je pevač bio protiv nekadašnje vojne hunte koja je držala vlast u Grčkoj i bio je, da kažemo, buntovnik, onda je sve to se u stvari kroz to kruženje u strukture dinamičke strukture u svakom slučaju u samog romana na kraju ispoljava se, pravo kao što smo govorili o istorije, tako isto ovdje je vezano za vreme kazivanja. Vjerojatno je u neku ruku može bude beskrajno vreme, ali ono je beskrajno zato što može bude zato što je krug, što se javlja kao kruženje, bilo da li je kruženje zemlje oko sunca, dan i noć, zatim kruženje mjeseca oko zemlje, pa imamo zbog toga plimu, to znači opet nam se javlja more i kopno, odnos mora i kopna, na kraju imamo i te granice između ljudi, između dobra i zla, između zemalja, dakle sve to u neku ruku je potiče kao neka vrsta beskrajne linije, u stvari linije, a to je beskrajna linija, to je kružnica, u ovom slučaju krug. Tako da, vjerojatno nešto od toga nehotice, kažem, spontano je sve, nehotice se pojavilo u mome romanu.
Sad mi pada na um, dok ste ovo govorili, imamo i taj motiv pronađenog teksta, odnosno glavni junak na početku pronalazi svoju zaboravljenu, izgubljenu svesku.
Desi se to. To je vezano za jedan realan događaj iz mog života. Još kao dečak, meni je majka, dok sam bio bolestan, sećam se, čitala roman Branislava Nušića, Hajduci. Ja sam voleo tu taj roman i ona mi je to kasnije poklonila. Ja sam to dugo čuvao, nosio kad sam došao na školovanje u Beograd, studije, onda uvek kao postanar sa porodicom sam selio se iz stana u stan i u jednom mahu jedan paket sa knjigama je prilikom tih selitbi nestao. U tom paketu je bio i ta knjiga za koju mi je bilo veoma stalo, koju sam ja dobio na poklon svoje majke i to je bilo prilično davno, pre 37 godina. I sad, možete misliti, posle 30 godina ja tu knjigu sa posvetom otkrijem na jednoj od beogradskih pijaca na tezgama gdje su se prodavale stare knjige. Kako? Kuda je ta knjiga sve prošla? Ko to može znati? U ovom slučaju, ovdje je reč o svesi koju zapisivač, beležeći kazivanje Miljana Klisura, zapravo isto tako gubi, baš kao i što se desilo sa tom mojom knjigom koju mi majka poklonila, gubi tu svesku i onda je nalazi posle prilično dugog vremena opet na takvom mestu, na nekom pijačnoj tezgi sa starim knjigama, sveskama, pločama.
on otkupljuje, da kažemo, slušalcima otkupljuje knjige, a nju dobija besplatno.
Ili je mogu i samo da otkupi, u stvari, otkupi tu samu svesku, da u stvari kupuje sopstveni, da kažemo, sopstveni sutrašnji roman, što će biti. Ali dobro, on to dobija na poklon, zato što je kupio neke druge knjige i zapravo na kraju krajeva mogu da kažem da je pilot tramvaja u neku ruku delo koje je meni bilo poklonjeno.
Da. Evo, ove godine na sajmu knjiga pojavilo se novo izdanje Solženjicinove knjige Arhipelag Gulag, čije ste prvo izdanje svojevremeno vi priredili, što je bio jedan od najvažnijih događaja u svetu te godine, kako sam pronašao na internetu, a o tome su pisali i strani mediji. Čini mi se da su rekli da je to bio jedan od 10 najbitnijih događaja te godine u svetu. Pominjem ovo zbog toga što su logori na neki način sporedna ili ne, ali svakako bitna tema i vašeg romana Pilot tramvaja. Na koji način vi danas želite da tumačite sve ono što je deo tog nasljeđa i velikog civilizacijskog tereta 20. veka?
Najprije bih želeo samo da podsjetim kako je došlo do objavljivanja Arhipelaga Gulag Aleksandra Solženjicina, velikog pisa. Prvi put se pojavilo u Jugoslaviji, u tom trenutku jednoj real, takozvanoj real socijalističkoj zemlji, jer u istočnoj Evropi nijedna druga zemlja nije niti htjela niti smjela da objavi tu knjigu, veliku knjigu o staljinskim logorima. Ona se, knjiga se pojavljivala na zapadu, ali nikada u ovim krajevima. Dakle, Jugoslavija je prva bila zemlja koja je objavila Arhipelag Gulag, a logori su u svakom slučaju ekstremni prostor čovjekovog opstanka. Ja sam se time bavio. Napisao sam knjigu Gatanje po pepelu. To govori o pokušaju da pisanjem se svedoči o tome što je zaista neizrecivo. Biti u logoru i sam fenomen logora, logora za istrpljenje, tih teških radnih logora, jeste već nešto što pripada, da kažemo, onoj stravi koja je neopisiva, koja je neizreciva. Pisanje je jedan od prvih zadataka po meni, pisanja, i mislim da je iz toga pisanje rođeno, je u pokušaju da izrekne ono što je neizrecivo. I zato je ta knjiga se moja zvala i zove Gatanja po pepelu se javlja. U ovoj knjizi, normalno, s obzirom da sam se toliko bavio logorima kao takvim, a ova roman Pilot tramvaja obuhvata, znači, period od tamo početka 20. veka, 1914. godine, pa sve tamo do 60. i 70. godina prošloga veka, to je, znači, ključne delove 20. veka. Naravno da ne može zaobići ni tu situaciju i tu činjenicu vezanu za logor. U ovom slučaju to su logori koji se javljaju, nacistički logori, gdje mnogi, počeo od žene Miljana Klisure, pa i mnogi drugi, zapravo na kraju stradaju.
U tom smislu logor posmatrate i kao mnoštvo ljudi u kom su svi i isti, a opet i svi različiti na svoj način, što je opet u vezi sa vašom poetskom niti o kapljicama u kiši, ako sam ja to dobro pročitao. Kako na junaka deluju svi ti tragični događaji? On čini mi se, traži način da sve to ublaži na jedan svoj poseban način.
Pa mislim da on sam u neku ruku priznaje, ako ne izričito priznaje, da pokuša i njegov da kaže, iskaže to što je doživio, što je osjećao u svome životu, da to prenese nekom drugome, da to saopšti, da to ostane zapisano kao neka vrsta njegovog životnog krika. Jeste, ne bih rekao možda terapija, ali u svakom slučaju ima nečeg lekovitog u tom kazivanju, da se iznese sva ta žalost. Srećom, on ima sina, dečaka, i onda posebno su meni bili dragocjeni ti razgovori među dečaka i oca, koji otkriva u stvari dubinu očevog bola. Ali istovremeno otkriva nam da on je svjestan toga da nije sve izgubljeno i da, kazujući svoj život, on nešto što se kaže, nešto uspeva da smanji gorčinu tog života.
Na kraju možemo najuopštenije reći da je ovo priča o velikom istorijskom zlu, ali o istinskom prijateljstvu i vernosti. Ima li ono smisla u današnjem svijetu?
Prijateljstvo je prilično, moram priznati, takav mi je utisak, zanemarano. Prijateljstvo može, nije samo pitanje odnosa između dve osobe, nego može biti, da gledamo i to malo u perspektivi nekoj široj, u nekom čak političkom vidokrugu. Prijateljstvo kao politička koncepcija je prilično zanemarena, iako je postojala u staroj Grčkoj, kod Aristotela, javlja se. Dakle, i onda se javlja potom, što se kaže, iz stoljeća u stoljeće, preko Montaigne do Nietzschea, do Jacques Derrida, javlja se taj fenomen prijateljstva kao jedan od ključnih fenomena koje mi, u stvari, u neku ruku stalno zanemarujemo. I dalje je prijateljstvo šansa za naše, da kažemo, spasenje, šansa da ne upadnemo u klopku koja nas vodi ne samo nikuda, nego nas vodi u neku vrstu nepovratne propasti.
Gospodine Jačin, hvala vam puno na odvojenom vremenu i ovom, nadam se, interesantnom razgovoru. Gost današnjeg Gutenbergovog odgovora bio je pisac Jovica Ačina povodom njegovog novog romana Pilot tramvaja.
Eko. Jubilarni 15. festival Slobodna zona. Svečano otvaranje. Aretha Franklin, Amazing Grace. Jadnici, žuti prsluci na filmu. Kordiljeri snova. Velikog Patricija Guzmana. Dnevnik Dijane Budisavljević. Izbačeni. Beograd na vodi je ne samo naš, nego svetski fenomen. Tu ste kod idioti. Punk ikona Jugoslavije. Filmski festival Slobodna zona. Od 7. do 12. novembra.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijer u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri u novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli!
Posetite 57. Beogradski sajam naveštaja od 5. do 10. novembra. Vidimo se!
Luda noć sa Mega Mix Bandom.
Padni mi na grudi. Sve što bude noći ove, neka jutro ne pamti. Ovaj tren nikada neće da se vrati. Luda noć.
U izdanju PGP RTS. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Drugi gost današnjeg Gutenbergovog odgovora, pisac Igor Marojević, a govorimo o njegovom romanu o pijanstvima. Gospodine Marojeviću, najpre vam hvala što ste se odazvali našem pozivu da budete gost.
Hvala vama.
Vaš junak se vraća u zemlju svog porekla, suočava se sa bivšim životom koji je jednom davno napustio. U izvesnom smislu ovaj povratak postaje okidač za sve njegove i fizičke, ali i duševne lomove. Zbog čega su vam ovakva pozornica i ovakve okolnosti bile bitne u pisanju ovog romana?
A nešto od toga jeste onako kako je bilo u životu jednog od glavnih junaka, a nešto od toga se ispostavilo da bi možda mogla biti platforma gde bi se te neke kulturološke razlike između onog što mi doživljavamo kao zapad i onog što živimo, odnosno neke nemogućnosti ovdašnje izbora i tamošnje, makar i prividne mogućnosti, jasnije odstale. I glavni onak je zaista motivisan da praktično prvi put u životu dubinski upozna alkohol, ali takođe i promiskuitet, jer mu se čini da, pošto Beograd 2009. koji on zatiče nije onakav kakav je bio kad ga je napustio, napustio ga je recimo 2003. Grad je strukturisan na verovatno drugačiji način od onog koji on mogao do kraja da razume ili da oseti, i on vidi neki pad sopstvenog entuzijazma u povratku u Beograd i u stvari vidi pre svega jedan osjeća šok kulture kakav je možda trpeo i kada iz Beograda prešao u Barcelonu, s tim što je ovde u pitanju povratak koji je definitivan. I on misli, dakle, da će lakše prevladati taj šok kulture u praksi promiskuitetom i posvećivanjem alkoholu. Sad, to baš i nije baš onako kao što je on naumio, da od tih stvari može biti samo neke koristi i zadovoljstva, ima tu i probleme.
Svi oni koji prate vaš književni put od početka mahom skreću pažnju na to da u savremenoj srpskoj književnosti ne postoji autentičniji pisac kome je bolest bitna obsesija. Pisali ste o Sidi svojevremeno u svojim pričama. Na koji način vi razmišljate o tome, zbog čega su ti pre svega duševni defekti vama interesantni?
Pa nisu samo duševni. Sida je fiziološki konkretno, a istina je da ima puno depresije, ono nešto sam opisivao, i ovde, znači, postoji alkoholizam koji proizvodi dvojaku štetu. On je, ako je toliko neumeren, on atakuje i na organizam, ali isto tako i na um onog alkoholičara. Priča o bolesti uglavnom isključuje banalnost. Kao što kad čovjek leži u bolnici među nekim, recimo, ako njegov slučaj nije toliko težak, a okolni jesu, zaista se neke banalne priče koje imaju veze sa svakodnevice, koje imaju veze sa nekim nadmetanjem, sa okruženjem ili sa pretjeranom ambicioznošću nestaju. Ljudi pričaju o znatno substancijalnim stvarima, znači ne samo da pričaju o svojoj bolesti ili o bolesti bližnjih ili bilo čijoj, nego uopšte nekako taj set nekih banalnih razloga se za prelepotu života, za takav neki pristup se povlači. I tako je, znači, bolest je od uvek, od stare Grčke, ona je grejač i blizina smrti uopšte. Grejač je umetničkih dela. Meni je odavno bilo, mislim, kao jedan od dokaza da čovjek zna da piše, da se s lakoćom kreće, i uopšte da bilo koje umetnosti to uradi, da se sa lakoćom autor, znači kakav god bio, iz koje god oblasti, da se sa lakoćom kreće u blizini smrti, kao, dakle, najstarijeg grejača umetničkih dela, i prosto to je nešto što mene kao tema uvek zanima, i zbog nekih ličnih razloga, nekih ranih susretanja s nekim bolestima na sobstvenom primjeru. Ta pozicija je meni jako interesantna, da zaista nema ispravnog pristupa bolesniku, jer ako čovjek se ponaša prema njemu kao da je zdrav, on ga na neki način vređa, jer apstrahuje tu njegovu bolest. S druge strane, ako previše insistira na bolesti, može također da ispadne da vređa, jer ga ne tretira kao svakog drugoga. I eto, to su neki razlozi zašto ja volim da pišem o tome, a naravno meni, bez obzira na razloge koji su uvek aposteriorni, to dolazi samo po sebi.
Vaš stil kada pišete o bolesti i o drugim temama. Konkretno u ovom romanu lišen je metafora i bilo kakvog obmotavanja ili umotavanja same priče. U tom smislu junaci su ogoljeni do samog kraja. Koliko pažnje posvećujete upravo jeziku, evo konkretno u ovom romanu?
Jako mnogo, ja mislim da ima naravno metafora, a sad ima i te ogoljenosti, naravno. Prosto svaka priča zahteva drugačije grlo. Ovde alkohol kao dobar scenarista, kao scenarista koji koristi dosta groteske, znači, što zna svako koje je imao ikakav dodir sa ljudima koji više piju ili je išao u kafanu. Vrlo intenzivno to što se dešava u romanu, vrlo je taj roman prateći takav duh primarni, vrlo je to sve ritmično, dinamično i nekako, bez obzira što je glavni junak intelektualac i pripovedač, dakle, on ne pravi ovog puta neke probleme u samoj predaji priče, nema pretjeranih jezičkih komplikacija, rekao bih.
U ovoj ogoljenosti same priče izražena je jedna erotska komponenta. Koliko vam je bitno da ona ne postane, a svedoci smo toga često, samo niz vulgarnosti zarad začuđujućeg efekta kod čitalaca koji se time stvara. Meni se čini da u vašem romanu ove scene prate psihološki profil junaka.
Ja se nadam da je tako i sad mislim da je drugačija zaista situacija kao što ste vi u stvari implicirali pitanjem, pa i ovim komentarom. Mislim da nije seks ovde samodovoljan i opisjero se da to nije nešto samodovoljno. Ja mislim da uvek ima veze sa... Ja sam u stvari se vodio, pišući, vodio sam se time da mi se čini da sve vreme ima veze sa baš karakterima. Potrebno je znati da je dosta tih erotskih odnosa u romanu, a u skladu s naslovom i temom, obojeno konzumiranjem alkohola, koji i da roman u tom smislu mnogo više nego nekih ranije nastalih, mnogo više od nekih ranije nastalih romana o pijanstvima, bez obzira kako su oni zvali i ko bio autor, mnogo više prati, recimo, muško-ženske odnose u piću i uopšte mnogo više poklanja pažnju ženskom alkoholizmu nego što je to inače slučaj. Mislim da roman ima i neke druge razlike od klasičnih štiva o pijanstvima.
A kada je reč o humoru, kako na njega gledate? Postoji li zbog priče kao takve ili želite da mu, meni se čini, često date nekakav ironijski karakter?
Pa meni su humor i ironija pre svega nekako, to izlazi iz mene onako baš gotovo automatski, bez nekog osmišljavanja. Sad ću ja ovde da stavim neku ironičnu scenu ili humornu, ne, nego prosto nekako, to je moj senzibilitet, šta god da radim, ja već i nesvesno pribegavam nekom iskušavanju. E sad, s druge strane, što je tema mučnija, e sad ova tema je delom i mučna, delom je i zabavna, verovatno, ali delom je mučna i nekako spoj mučnosti i humora čini mi se da olakšava čitanje i da bi i mnogo neku težu temu baš taj humor mogao da relaksira. Naravno, ima jako puno primjera iz svjetske književnosti, iz filma, gde je to slučaj i eto, prosto to je jedna univerzalna formula koja, eto, nadam se da isto tako funkcioniše i ovdje na slučaju ovog romana.
Razgovor nastavljamo posle muzičke pauze. We shared a special moment, I think you felt it too. I know you wanted more, but right now this is the best that I can do. If I gave you too little too late, how was I to know? No, I don't wanna give you up. No, I don't wanna let you go. So please stay. Little help to find.
sometimes it's hard to know the difference between what we want and what we need. I might not have said all the right things, but I know the way I feel. If you give me one more chance, maybe we can make this real. Please stay.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Gost Gutenbergovog odgovora Igor Marojević, a razgovaramo o njegovom romanu o pijanstvima. Gospodine Marojeviću, društvene okolnosti umnogome utiču na karakter i život vaših junaka. Koliko su oni i koliko smo svi mi podložni promjeni usled takvih spoljašnjih faktora?
Pa što god da se dešava, najbolje je sebi odmah priznati da se to i to dešava i ne obmanjivati sebe. Dosta i naših ljudi, ali ne samo naših, rado obmanjuje sebe do posljednjeg nekog trenutka. Čini mi se da ovaj junak nije takav, da neko je s te strane brzi, da on dosta, neko bi na njegovom mestu se vratio, znači on se vraća iz Barcelone 2009. Neko bi se vratio 2015. On jednostavno u jednom trenutku vidi da ima 2-3 problema kod njegovog daljeg života u inostranstvu i on jednostavno se vraća. Isto kao što s obzirom na to da počinje da pije izvan tog nekog formativnog razdoblja za pijance između 25. i 35. godine, kada obično nastaju alkoholičari, on, znači, već u nekim ranim 40. ili kasnim 30. tek tada počinje da pije, ali već jedno godinu dana posle početne radnje ili nešto malo više, on ne može sebi da više laska maltene time da nije alkoholičar. On vidi da ima problem, on znači dosta rano reaguje, on zna da je alkoholičar dosta rano. I to je sad, znači, postoji jedna, uvek jedna izabrana reakcija ili postoji mnoštvo prosječnih, a uglavnom prosječna reakcija jeste kod ljudi, ja ne pijem, ja samo ponekad, ja nemam problem, potom do trenutka kad trebalo priznati problem, prođe još vremena, pa onda eventualno da li lečenje ili ne. Uglavnom, ljudi su uglavnom inertni. Evo, i glavni junak nije. I eto, znači, on čini jednu vrstu reakcije, a neki ljudi oko njega drugu.
U romanu o pijanstvima poigravate se i sa različitim geopolitičkim činjenicama. Prisutni su srpsko-hrvatski odnosi, ali i katalonski referendum za nezavisnost. Zbog čega su ovi momenti važni u oblikovanju vaših junaka?
Konkretno, taj deo, taj odlazak, recimo, u Hrvatsku i ono što se tamo dešava, to je prosto jedna epizoda koja je mogla da se desi ne baš bilo gde, ali u nekom prostoru bivše Jugoslavije sigurno, i to je ono što se nažalost i dešava. Zaista, naročito pod alkoholom, da ljudi odjednom doživljavaju razliku nacijama kao ogromno i kao vrednu nekog konflikta, a u nekom trenutku je toliko ponište da kako se dešava i u ovom romanu, znači od potencijalnog nekog klanja ili ne znam čega, dolazi do zajedničkog pijanstva. Znači alkohol raspiruje konflikte, ali ih i ublažava ponekad. Čini mi se da on u završnim poglavljima, kada jeste prikazan referendum, tačnije njegove posledice, a što sam ja zaista video kad sam bio u Barceloni neposredno nakon referenduma, i to u dva navrata, mislim da je to korisno po glavnog junaka, jer on nema više neki geografski ideal kako je bila Barcelona, prosto on ne može da više se sakriva iza te samobane, da ga negde drugo čeka neki Eldorado. Ne, očigledno da ga ne čeka, da je tamo situacija se toliko pogoršala da je u mnogim segmentima čak nepodnošljivija nego što je to u Beogradu, koji mu je bio problem kao mesto za povratak. Tako da on mora nekako izvan geografskih koordinata ovih ili onih da traži neku supstancu. E sad, šta se dešava na samom kraju, to ne bih tumačio, jer je namerno napisano otvoreno, u smislu da neko može da shvati, neki čitalac će moći da shvati da on se vraća piću, iako je bio da se glavni junak vraća piću, iako je bio odlučan da prestane, i bio je prestao, a možda ne, to sad zavisi zaista od svakog čitalaca šta se dešava na kraju. A i nije moj prvi roman o te vrste, imao sam ja tih otvorenih krajeva, prosto ako postupak izdiktira i drugim romanima.
Može li ova priča da se razumije kao generacijska priča? Koliko je vaš glavni junak zapravo prototipičan junak jedne generacije? Da kako može da se naslovi na društveno-istorijski milje u kom se živi poslednjih decenija? Razmišljate li u tom pravcu?
Pa eto, to je vrlo zanimljivo pitanje. Jer s jedne strane zaista može da se... Jer evo, recimo, postoji ta tri prijatelja koja su zajedno studirala, recimo. I sad nije to roman o njima trojici, ali ta druga dvojica, to jest jedan kum i jedan prijatelj, oni nekako pojave se, pa nestanu, pa se pojave, ali tu su. Sad, to može biti jedna generacijska priča, ili čak pre, možda i pre parodija generacijske priče, jer mislim da ima dosta toga što je ponovljeno, ali s razlikom u tom njihovom odnosu, odnosu na te klasike tipa Tri ratna druga, ovo ono, znači strašno je koliko ljudi koji su slični između ostalog i pod uticajem alkohola mogu da krenu na tri različite strane, što je inače legitiman izbor, naravno, i ljudi treba da idu različitim putovima, svako u zavisnosti od onog koji mu najviše prija, ali ja mislim da može se vidi koliko alkohol na to utiče u nekom trenutku, jer odnos između ta tri lika, onako kako ih mi zatičemo na početku, u prva dva poglavlja, pa do kraja, mislim da prolaze kroz više faza, a nisu na kraju naročito dobri.
Ovih dana imali ste beogradsku promociju vaše knjige, na njoj je bilo prisutno cijelo jedno školsko odjeljenje.
Da.
Koje je bio na promociji, mogao da se uveri u to. U tom smislu delovaću možda pretenciozno, a ne znam ni koliko je cilj književnosti da podučava. Ima li ovaj roman neku didaktičku osnovu ako do nje dođe neko od mlađih čitalaca?
Pa meni je jako drago što mi postavljaju novo pitanje, nisam imao pre svega ovo pitanje, a i zaista je vrlo spontano postavljeno, samim tim desilo se nešto što ja nisam očekivao. Ja mislim da sam čak ja, evo, malo ću proširiti odgovor, bio možda, dok nisam shvatio da su svi maltene punoletni u publici, dok nisam shvatio da je to neki viši razred, i da baš je direktno njihova profesorka postavljala neka pitanja i ohrabrila me da govorim sa manje tabua o tome. Ja sam imao jedini, s jedne strane sam imao jedini kao neki dodatni obzir, to kao daj da ne pričamo deci toliko direktno o tome, i onda kad se ispostavilo da su oni svi punoletni, onda sam dao sebi oduška. A s druge strane, ja mislim da ovaj roman ima zaista, pa kako bih to rekao, da ne zvuči sad nešto pretenciozno, mislim da je roman zaista namenjen različitim ciljnim grupama među onima koji uopšte razmišljaju o piću. Znači, ne ulazimo u ostale ciljne grupe. Mogu da kažem ponekad ovaj, pisano ime svih nas koji smo koji imamo ili smo imali taj problem, da kažem, tako može i tom, tako da se pristupi. A takođe, ljudi piju iz različitih razloga, nisu svi kao glavni junak ovaj, okrenuti alkoholu da bi dali neki dodatni smisao. Postoje i ljudi koji uživaju u alkoholu, ali postoje i umerenjaci, ali onda to više nije roman o pijanstvima. Ali mislim da je odgovor na vaše pitanje pozitivan, može da se tumači roman i tako, i može da neko ko ovaj, želi takva znanja da nađe unutra, može da ih nađe, naravno treba da ih otrebi, jer, kažem, roman nije pisan kao propedutički priručnik, kao bilo šta moralističko štivo, tome, ali od toga, ali mislim da na margini ima dosta toga za ljude zainteresovane za lični odnos sa pićem.
Gospodine Marjoviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala najlepše.
Gost Gutenbergovog odgovora bio je pisac Igor Marojević, a razgovarali smo o njegovom romanu o pijanstvima. U prvom delu emisije razgovarali smo sa Jovicom Maćinom o njegovom romanu Pilot tramvaja. Vi ste slušali još jedan Gutenbergov odgovor, a današnju emisiju realizovali su Ljiljana Arsić, Milanka Pešić, Vesna Tošović, Snežana Pajkić i Predrag Vasić. Moje ime je Dejan Vojvodić. Prijatan dan i do slušanja.
Because of God, who worried man, and all the world's in an uproar, a danger zone is everywhere, everywhere. Just read the paper, and you see. Just exactly what's worrying me. Yeah, the world's in an uproar. The danger zone is everywhere. My love for the world is like a danger zone is everywhere.